Atcelotos balsu tonos viļņojas pilnā Salienas kultūras nama zāle. Te vismaz cilvēki simts. Iedzīvotāji nemierā, ka tieši to pagastā ierīkota beigto meža cūku dedzinātava.
Nu, tik neustrājot, nav uzdzēlana.
Glāna, Daugavpilskam rajoni borši nīdzēļ zemļi niet. Nē,
ani privīdus. Vai tiešām visā Daugavpils novadā nebija citas vietas, kur to dedzinātavu ierīkot? Bet mums tagad ne uz mežu aiziet, nec izpeldēties, nec sēnes un ogas palasīt.
Šodien cilvēki satraucas par šo dedzināšanas vietas izvēli.
Nebija viegli rast drošu vietu, kur šīs cūkas dedzināt. Pagaidām šajā novadā Afrikas cūku mērs gan nav fiksēts, bet riska zona plāša atzīst Daugavpils novadījumas vadītāja Janīna Ielīnska.
12 pagasti, kas skar šo zonu, un protams, šo vietu atrast nemaz nav tik viegli, jo mēs dzīvojam tomēr viensētās, un mēs izvēlējāmies vietu, kur ir tālu viensētās. Tas, kas ir faktiski mežā.
Šobrīd Latgales pierobežā ir 12 konteineri, uz kuriem mednieki ved beigtās meža cūkas. Tāpat vietas, kur paredzēts dedzināt beigtās meža cūkas, šobrīd izvietojas te jau katrā Latgales novadā. Dagdas, Krāslavas, Aglonas, Daugavpils, būs vēl Preiļu un arī Riebeņu. Tas ir krīzes situācijas risinājums, ka apspries, ka cūku mērs izplatās nav iespējams, uzsver pārtikas veterinārā dienesta Dienvidu Latgales nodaļas vadītājs Antons Lazdāns.
Ir tomēr valstisks pasākums, tā ir ārkārtas situācija un mums bez iespējas ātrāk vajadzētu stabilizēt. Tā demokrātija nevar būt. Ja mēs rīkojam valstiskā līmenī, demokrātija ir jānoliek pie malas un jārīkojas. Tiesās jau par bezdarbību, nevis par darbību.
Salienā pagājušajā nedēļā jau veikta pirmā meža cūku dedzināšana. Tās bija 12 cūkas un cūku orgāni. Rīt plānots nākamais šās dedzināšanas pasākums. Sajūtas nav labas, stāsta Inta, kuras viencēta, arī no šīs vietas to šķir vairāki kilometri, ir viena no vistuvākajām dedzinātavai.
Sāri tūlu dzīvoju un vakarā, kad tur piekdien tur bija tas. Nu, visot smaržas tās viss. Mēlna dūmja un jā, smaržu slikti. Nav pozitīvas emocijas.
Cik jums ir kilometri līdz šai vietai?
Nu, kilometri 5-6.
Bet arī jūs jūtiet to jau?
Jā.
Tā ir problēma, kādā veidā šī dedzināšana šobrīd tiek veikta. Nepieciešams krematorijas. Uzsver Daugavpils novadījuma vadītāja Janīna Jilinska.
Protams, ka mēs risināsim tālāk ar valdību jautājumu par tās saucamās krematorijas iegādi, jo tādā pirmatnējā kopienā, kā mēs šodien dedzinām, nu, vai tas ir pareizi, ja, kad faktiski būtu valstī jāiegādājas šīs krematorijas iekārtas un jādedzina šajās krematorijas ierīcēs, jo šodien mēs tomēr, lai dabūtu šo karstumu, dedzinām riepas, piesārņojam atmosfēru, jo ar malku, lai sadedzinātu šīs cūkas, kas nāk 5-6 katru dienu, mēs to nevaram bez riepu palīdzības.
Problēma tiks risināta. Būs gan mobilo dzīvnieku izsaucamas blakus produktu sadedzināšanas iekārtas, gan 30 slēgta tipa konteineri to savākšanai, kā arī 3 specializēti transporta līdzekļi meža cūku līķu nogādāšanai sadedzināšanas vietās. Tāpēc PVD lūguma sola Zemkopības ministrijam. Šo aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie līdzekļi tiks rasti pārdalot tos no citām programmām. Afrikas cūku mēra vīrus Latvijā līdz šim apstiprinās 26 meža cūkām un 19 mājas cūkām 11 piemājas saimniecībās. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgalē.